Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur de o nouă ocazie în care Domnul nostru Iisus Hristos este aproape de noi, pentru că Sfânta Scriptură ni-l descoperă și la emisiunea aceasta observăm felul în care cuvintele lui Dumnezeu se împlinesc în viața scumpului nostru Mântuitor, Iisus Hristos, modelul nostru de viață. În Isaia, la capitolul 11, cu versetul 4, ni se spune: "Și va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău." Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Unde ni se arată în Noul Testament faptul că aceste cuvinte se împlinesc în viața Domnului Hristos?
Aș vrea să încep, înainte de vă răspunde la întrebare, prin a spune faptul că Isaia capitolul 11 este un răspuns la dorința, la strigătele pe care poporul lui Dumnezeu greu încercat le exprimă în Isaia capitolul 10. Erau foarte mulți evrei în viață pe timpul lui Isaia. Poporul crescuse în număr și nu erau prea mult deranjați de vecini. Da, mai erau invazii ale străinilor, ale unor popoare din prejur, dar evreii au să grijă să se pună cumva bine cu toți. Încă nu fusese marea invazie asiriană care avea să ducă în robie tot regatul din nord și nici cea babiloniană de mai târziu care avea să ducă în robie regatul de sud. Însă, principiul pe care cele două împărății erau clădite, atât nordul cât și sudul, era acela al conducerii discreționare. Cei bogați se îmbogățeau din ce în ce mai mult prin încălcarea drepturilor celor săraci. Împăratul, fie cel din nord, fie cel din sud, conducea țara fără să țină cont de drepturile săracilor, fără să judece după dreptate, împărțea dreptatea după cât de înalt era rangul celui care venea înaintea lui. Și întotdeauna drepturile săracilor, drepturile femeilor văduve sau cele ale copiilor orfani erau încălcate. Și acești oameni își găsesc singurul sprijin în Dumnezeu și strigă continuu către el. Și Isaia începe capitolul 10 spunând: "Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte." Și continuă mai departe cu prezentarea unor scene de nedreptate care aveau loc în popor. Deși împăratul era pus să împartă neprihănire, să împartă dreptatea, relația cu Dumnezeu era cea care trebuia să dea neprihănire poporului și oamenii să aibă între ei contacte și relații pe cu totul alte principii construite. Legea lui Moise vorbea despre faptul că fiecare să-și aibă bucățica lui de pământ care trebuia să-i asigure hrana. Cei bogați le răpeau acest drept celor săraci și își lărgeau moșiile. Și pentru că oamenii strigau la Dumnezeu având aceste motive, capitolul 11 din Isaia este răspunsul pe care Dumnezeu îl pregătește la strigătele lor. Vorbește despre un vlăstar, cum vedeam în misiunea trecută, un conducător care să urce pe tronul lui David și să fie de cu totul altă factură decât împăratul pe care l-aveau la momentul respectiv. Vorbea despre o împărăție care nu va trece de la unul la altul, după cum erau intrigile de palat, un împărat să fie omorât de alt pretendent și apoi răzbunări și așa mai departe, ci împărăție care să dureze veșnic. Cei care aveau acces la dreptatea împăratului nu aveau să mai fie cei care erau bogați sau puși în funcție sau care dădeau mită pentru a primi dreptatea, ci se va împărți dreptatea conform regulilor de dreptate, nu după fața omului. Și acesta e răspunsul lui Dumnezeu. Isaia capitolul 11 cu versetul 4 ne spune că vlăstarul care se va naște și va urca pe tronul lui David va judeca pe cei săraci. E răspunsul, cum spune, al lui Dumnezeu la strigătul poporului. În Fapte, la capitolul 17 cu 31, găsim scrise următoarele cuvinte: "Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Este cuvântul pe care Pavel îl rostește într-una din călătorii sale misionare în fața unei comunități de oameni din Atena. Pavel vine și înaintea grecilor care erau contemporani cu el și care deja se săturaseră de istorisirile din mitologia proprie, de apucăturile zeilor cărora li se închinau și care erau uneori mai decăzuți din punct de vedere moral decât închinătorii care veneau la templele lor. Oamenii din Grecia se săturaseră de astfel de dumnezei și Pavel vine și le vestește un alt Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, și vestește o judecată pe care Dumnezeu o va aduce prin omul Iisus Hristos, o judecată după dreptate. Grecii înșiși, ca și evreii din timpul lui Isaia, tângeau după o dreptate universală, iar Pax Romana, pe care împăratul Augustus o instaurase pe tot cuprinsul Mării Mediterane, țelul de prin prejurul Mării Mediterane, era doar un simulacru, o denumire frumoasă a unei opresiuni militare foarte puternice pe care o exercita Roma. Grecii înșiși, care fuseseră mult timp liberi, tângeau după o libertate și o dreptate de care își dădeau seama că doar din partea lui Dumnezeu putea să mai vină.
Și totuși, cuvintele pe care le rostește Pavel sunt cu referire la Domnul Hristos în vremea în care a fost pe pământ sau cu privire la judecata viitoare?
E clar că Domnul Hristos a suferit el însuși nedreptatea de a fi judecat într-un tribunal corupt. Iisus nu în prima sa venire a împărțit dreptatea și a judecat lumea după dreptate. E clar că atunci când a fost în situațiile să judece anumite aspecte din viața fariseilor, a făcut-o. Dar aici, în mod clar, Isaia și Pavel mai târziu fac referire la a doua venire, la judecata pe care Iisus o va face în dreptul fiecărui om care a trăit vreodată. Și principiile după care fiecare om va intra în împărăția sa sunt cele pe care Isaia le enumeră mai sus în capitolul 11.
Totodată, cred că săracii care l-au cunoscut pe Domnul Hristos atunci când el a fost pe pământ, au simțit dreptatea pe care el o instaurează și au văzut faptul că el i-a tratat cu nepărtinire pe toți nenorociții țării. De asemenea și săracii din zilele noastre și cei care suferă simt că Dumnezeu în continuare se apleacă asupra lor și judecă lucrurile cu dreptate, chiar dacă rezultatele nu sunt vizibile foarte repede. În versetul 5 din Isaia, capitolul 11, se continuă: neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Iar în Apocalipsa, la capitolul 19, începând cu versetul 11, observăm alte cuvinte care arată clar cum se împlinesc profețiile din Isaia. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca în picioare teascul vinului mânie aprinse a totputernicului Dumnezeu.
Avem în textul pe care l-ați citit reprodusă, din punct de vedere simbolic, scena revenirii Domnului Hristos împreună cu îngerii la a doua venire a Domnului. E clar că e o scenă simbolică pentru că nu-mi imaginez faptul că Iisus a venit cale pe un cal alb, nici faptul că din gura lui va ieși o sabie ascuțită. Sunt reprezentări simbolice și trebuie să vedem care e mesajul care reiese din această scenă. Dacă ne întoarcem puțin la versetul 4, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și această lovire cu toiagul este reluată în Apocalipsa. Iisus nu vine să lovească cu toiagul, să îi ia pe toți oamenii și să-i bată cu un toiag. Lovirea cu toiagul e, din punct de vedere a unui păstor, înseamnă educație. Oile sunt cum sunt Și păstorul trebuie să aibă grijă ca nici una să nu se piardă, să n-aibă de suferit, să nu fie furată de un animal sau de un răufăcător. Și uneori e nevoit să apeleze la toiag. Nu pentru că își urăște oaia respectivă, nu pentru că vrea să o pedepsească, ci pentru că vrea să transmită, să o educe, să spunem, într-o anumită direcție. Și modul în care Dumnezeu vrea să ne educe pe fiecare dintre noi este prin cuvântul Lui. Dumnezeu nu ne bate. Te-a bătut Domnul. Dacă s-a întâmplat ceva, imediat gura lumii spune, l-a bătut Dumnezeu pentru că. Nu folosește Dumnezeu astfel de proceduri, de procedee, de a disciplina pe oameni. E clar că la un moment dat ar putea să apeleze la un eveniment negativ din viața unui om pentru a-i transmite o învățătură. Nu Dumnezeu mă duce într-un accident de circulație, ci calea mea mă duce acolo. Dar se poate folosi acel accident pentru ca să-mi transmită o învățătură. Dumnezeu folosește, educă pe fiecare om care dorește lucrul acesta prin cuvântul său și este apelul pe care Isaia și apoi Apocalipsa pe care o scrie Ioan prin scena săbiei care iese din gură, este apelul pe care acești doi profeți, Isaia și Ioan, o fac către noi de a primi cuvântul lui Dumnezeu. Iisus nu judecă folosind o sabie care, asemeni scenei lui Solomon, tăiem copilul în două pentru ca să dăm fiecare femeie câte o jumătate, judecata pe care face Solomon la un moment dat în paginile Bibliei. Și Iisus folosește cuvântul pentru ca eu să pot discerne ceea ce este bun, bine de primit, după modelul pe care Dumnezeu l-a dat, după standardul său, versus ceea ce este bine de respins, după ceea ce e bine și ceea ce e rău din punct de vedere al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri care desparte binele de rău, astfel încât orice om care dorește să cunoască adevărul nu are cum să se înșele, să creadă ceva că e bine când de fapt e rău. Atât timp cât cuvântul Domnului este studiat, este primit, este crezut, el este a toate acoperitor pentru viața noastră de zi cu zi. Iisus are ochii ca para focului. În Apocalipsa ne se spune. Nu înseamnă că, eu știu, vedem flăcări ieșind din ochii lui Iisus, ci ochii ca para focului înseamnă puterea de a discerne, puterea de a vedea până în străfundul inimii oamenilor. Și așa cum am avut mai multe pasaje pe care le-am comentat împreună, Iisus cunoștea ceea ce era în inima fariseilor și îi vedea cât de plin de ură și plin de resentimente și de dorință de a-L vedea dispărut fizic pe Iisus. De altă parte, Iisus vedea în inima celor care erau săraci, care îl căutau pe Dumnezeu cu inimă curată și dă fiecăruia răspunsul după ceea ce vede în inima fiecăruia. Dacă încercăm, cum spuneam, să ne ascundem adevăratele sentimente, gânduri, idei, adevărata viață, este un penumbra necunoștinței pe care o are lumea despre noi, nu putem să ne ascundem respectiva viața, adevărul vieții noastre de ochii lui Dumnezeu care sunt ca para focului. Capul era încununat cu multe cununi împărătești. Iisus este stăpânul Universului. Nu trebuie să ne privim pe noi înșine ca oameni ca fiind buricul Universului. Cu siguranță sunt mult mai multe lumi pe care Dumnezeu le-a creat în tot parcursul Universului, toată întinderea Universului și în care locuiesc ființe necăzute în păcat, pentru că bătălia păcatului este doar pe pământul nostru, doar pe planeta noastră. Iisus este recunoscut ca fiind stăpânul tuturor împărăților din univers, întregului univers. Și de aceea poartă multe cununi împărătești. Și era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, pentru că Iisus este pe tronul Universului și are dreptul să-și revendice pentru sine această planetă răzvrătită, pentru că prin sângele său și-a primit acest drept. Și clar, conchide Ioan Apocalipsa 19, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Tot apostolul Ioan, vorbind în Evanghelia sa, chiar la început, îl identifică pe Domnul Hristos ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup.
Un alt verset care face referire la Domnul nostru Iisus Hristos este cel de-al 10-lea din capitolul 11 al cărții Isaia. În ziua aceea, vlăstarul lui Ișai va fi ca un stag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Iar în Ioan, la capitolul 12 cu versetul 20 până la 26, ni se spune, niște greși din cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. În ce fel au legătură aceste cuvinte cu ceea ce stă scris în Isaia?
Isaia 11 cu 10 spune că vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. În timpul Domnului Hristos, dezvoltaseră evreii un sentiment foarte mare de izolaționism. Ei se vedeau pe ei înșiși ca fiind poporul favorizat și orice alt neam, orice altă persoană care făcea parte dintr-un neam, dintr-un popor care nu era evreu, n-avea dreptul să intre în împărăția lui Dumnezeu, nici măcar n-avea dreptul să intre în templu. Evreii construiseră o curte a neamurilor în care chiar cei dintre neamuri care se convertiseră la iudaism, deci deveniseră evrei, până la a patra generație n-aveau voie să intre în templu și venirea lor la închinare trebuia să se limiteze doar la curtea neamurilor. Apoi îi vedeau pe cei dintre neamuri ca fiind niște câini. Câinele era cel mai de jos animal în tabloul faunei, așa cum o vedeau evreii. Orice om dintre neamuri era un câine care trebuia să primească doar ceea ce cădea de la masa stăpânilor, dar în niciun moment acel câine nu avea să devină el însuși stăpân, pentru că era doar un animal. Și totuși, evreii au trăit 700 de ani cu aceste profeții ale lui Isaia, care spune clar că neamurile se vor întoarce la el și Mesia va fi un steag pentru popoare. Mi este absolut neclar faptul că n-au fost în stare evreii să vadă faptul că Mesia va fi un lider spiritual pentru toate națiunile Pământului. Iar atunci când Iisus este aproape de scena răstignirii, de timpul patimilor sale, după ce Maria îi toarnă mir pe picioare, ca semnal îngropării care urma să vină cât mai curând, la Ierusalim, un grup de greci, dintre prozeliții trecuți la iudaism și care n-aveau acces decât în curtea neamurilor, cum spuneam, acel grup de greci vine și îl caută pe Iisus. Ajunsese vestea despre învățătorul care de 3 ani și jumătate făcea minuni, învăța pe oameni. Ajunsese până departe în Grecia, dacă presupunem că veniseră de acolo. Și oamenii aceia vin și caută nu închinarea, veniseră la închinare, dar nu caută să respecte cât mai strict cerințele rabinilor, care oricum îi respingeau, ci vin să-L caute pe Iisus. Și atunci e momentul în care Iisus se descoperă pe sine și spune că a venit ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului. E ceasul ca Iisus să urce pe cruce, să sufere ceea ce trebuia să sufere, pentru ca să se împlinească ceea ce spune Isaia, că va fi un steag pentru popoare. Și ce e un steag? Noi privim astăzi steagurile ca fiind la defilare sau, eu știu, puse pe stâlpi în o anumită zi festivă. Atunci când o armată mergea la război, steagul era permanent înfipt în pământ. La locul de campare a armatei respective, steagul era înfipt în pământ și era cât mai înalt făcut, astfel încât toți soldații care făceau parte din acea unitate militară să-l vadă și să știe că ei aparțin de steagul respectiv și permanent erau puși oameni care să-l păzească. Nu după mult timp, după ce Iisus s-a întâlnit cu acei greci care l-au căutat, avea și crucea lui să fie înfiptă pe dealul Golgotei, la fel ca un steag. Și se împlinește cuvântul lui Isaia care spune va fi un steag pentru popoare, pentru că la Ierusalim erau oameni din toate seminții, din toate neamurile care trecuseră la iudaism, deveniseră prozeliți și care așteptau și acei oameni străini de poporul evreu venirea lui Mesia. Iar crucea Golgotei, pusă pe dealul Golgotei, a fost momentul în care, în văzul multor neamuri, Dumnezeu a ridicat un steag pentru toate popoarele prin Domnul Hristos.
Versetul 2 din capitolul 12 al cărții Isaia continuă să ne vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit.
Aici traduce Cornelescu, El m-a mântuit, dar în original El este un apelativ al lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit. Și e clar că Isaia face referire la faptul că singurul care mântuie, care aduce mântuire, e doar Dumnezeu. Pentru că vrea să facă o diferență clară între acea mântuire care era importantă pentru om. Și evreii așteptau să vină Mesia și să-i mântuie de romani, adică să-i scape. Așteptau să vină Mesia ca să îi scape de vameși și poate să nu mai plătească taxe, să-i scape de sărăcie, să ducă bogății. Însă ceea ce Isaia atrage atenția este mântuirea de păcate și doar Dumnezeu e cel care aduce mântuire. Și acest text cu Dumnezeu care mântuie este repetat de către îngerul care vine și îi vestește Mariei faptul că din ea se va naște Domnul Hristos. La Matei capitolul 1 cu 21 spune, ea va naște un fiu în visul pe care îngerul îl dă lui Iosif și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și îngerul care îi descoperă lui Iosif în vis repetă același apelativ, el va mântui, Iisus va mântui. Este paralela pe care clar o face îngerul între Dumnezeu care mântuie și Iisus care mântuie. Cumva, dacă facem un demers logic, e clar că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu de plin. Iar Isaia, după ce spune textul în versetul 10, continuă cu versetul 11. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său, risipit în Asiria, în Egipt, în Patros, în Etiopia, la Elam, la Shinear și la Hamat și nostroavele mării. El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Pisma lui Efraim va înceta și vrăjmașii lui Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda și Iuda nu va mai fi vrăjmaș lui Efraim. Va întinde mâna a doua oară. Prima dată a întins mâna pentru ca să mântuiască, să arate cum Dumnezeu lucrează, cine este Dumnezeu, cum îl iubește pe om Dumnezeu, creatorul său, și care este planul lui Dumnezeu cu omul. Iar a doua oară, după ce prima dată a fost steag pentru popoare pe crucea Golgotei, a doua oară Dumnezeu își va întinde mâna ca să strângă rămășița poporului său. Și aici Isaia enumeră o serie de țări, de locuri din care va strânge pe oameni. E clar că pentru noi nu m-a reprezentat astăzi nimica decât dacă vedem ce însemna în timpul respectiv fiecare țară în istoria din timpul lui Isaia, pentru ca să facem paralela cu noi astăzi. De unde îi va strânge? Din Asiria și din Egipt, adică din țările cele mai puternice. Dumnezeu are oamenii săi chiar în țările care astăzi par cele mai îngânfate și care sunt bine văzute din punct de vedere material. Dumnezeu are oameni acolo și va strânge și de acolo, dar are și din ostroavele mării, oamenii săi, poate din țările cele mai izolate. Și acolo Dumnezeu are oamenii săi. Apoi îi va strânge din Patros și din Etiopia, din țările care nu sunt bogate, dar care sunt, să spunem, la mijlocul scării ierarhice. Și acolo Dumnezeu are oameni. Și din fiecare națiune Dumnezeu va strânge oamenii săi la sfârșitul timpului. Și încă un lucru care este foarte important pentru noi astăzi, când își va întinde Domnul a doua oară mâna, chiar în rândul poporului evreu, poporului Israel, vorbind nu de cel istoric, de cel credincios, spiritual vorbind, nu va mai fi pismă. E un lucru care, din nefericire, va continua până la sfârșitul timpului. Chiar între cei care sunt ai lui, vor exista sentimente omenești, vor exista dispute omenești. Însă, atunci când va întinde mâna a doua oară Dumnezeu și va răscumpăra pe cei care sunt ai săi, va dispărea pisma, va dispărea invidia, va dispărea gelozia și toți cei care sunt ai lui vor trăi uniți, vor fi un singur popor cu un singur împărat veșnic.
Păgăduințele lui Dumnezeu sunt extraordinare, ne aduc pace, ne aduc viață și ne aduc încrederea în mântuirea pe care El ne oferă. Ce poate fi mai încurajator pentru noi decât să știm că primim mântuirea, salvarea prin Domnul nostru Iisus Hristos? De aceea îl lăsăm să-și întindă mâna peste noi pentru a ne oferi mântuirea chiar de acum și avem speranța că ne o va oferi de plin în curând. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!